ОВД Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, Азаттыктын таңкы уктурууларын тыңдай баштадыңыз салдыдагы жарым саатта. Бишкек шаардык соту койтош иши боюнча өкүмдү өзгөртүүсүз калтырды. Айыпталуучулардын бири Ирина Карамушкинанын буга чейинки пробациялык мөөнөтү жокко чыгарылып, 8 жылга кесилип, мүлкүн конфискациялоо жазасы кошулду. Кыргызстан менен Тажикстан чек арасын тактоонун жүрүшүндө алмашылган достук айылынын тургундарын жаңыдан түптөлгөн жаңы достук айылына көчүрүү башталды.
Мүмкүн шарты жакшы, кыскасы бизге жакты, көчкөн жашыга чыгабыз.
Мунайчылар бирикмеси бензинди Орусиядан башка өлкөлөрдөн алып келүүнүн айласын издеп жаткан тапта Кыргызстандын аймактарында бензиндин тартыштыгы байкалууда. Ошондой эле эл аралык маанидеги темага да токтолобуз, биз менен болуп туруңуз. Таңкы уктурууларды мен Кундуз Кызылжарова алып барам. Жаңылыктар менен сиздерди Айнура Жекши кызы тааныштырат.
Рахмат, кутмандуу таңыздар менен. Еврошаркеттин Орусияга салган санкциялык тизмесине Кыргызстандагы эки банк, криптовалюта чыгарган компания жана криптобиржа илинди. Биримдиктин сайтындагы маалыматка караганда, кара тизмеге Толубай жана Евразия сактык банкы, ошондой эле Орусиянын мамлекеттик колдоосу менен түзүлгөн стейблкоин A7A5 чыгарган компания жана Кыргызстанда катталган Гринекс криптобиржасы киргизилди. Сөз болгон стейблкоин менен Еврошаркеттин аймагында соода кылууга тыюу салынган. Кыргызстандык бул банктар Украинага каршы согуш ачкан Орусияга төлөм кызматын көрсөткөн жана криптовалюта менен камсыздаган финансылык уюмдар катары каралууда. Ал эми Гринекс Крым жарым аралынан экселеп алган жана Украинадагы кырдаалды бейс деп билдештирген Орусиянын өкмөтүн колдойт жана андан пайда табат деп айтылат. 14 августта Кошмо Штаттардын финансы министрлигинин четелдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгы сөз болгон криптобиржага каршы жазалоочу чараларды жарыялаган, андан кийин Британиянын санкциялык тизмесине илинген. Мындан тышкары Еврошаркеттин жаңы пакетине Москвага санкцияларды кыйгап өтүүгө жардам бергени үчүн Тажикстандын 3 банкына каршы чаралар киргизилди. Кыргызстандык жана Тажикстандык банктарга салынган санкциялар 12 ноябрда күчүнө кирет. Жайында Британия Капитал банкка жана анын директору Кантемир Чалбаевке санкция киргизген. Жыл башында АКШ Керемет банкка каршы чектөөчү чараларды жарыялаган. Президент Садыр Жапаров 21 августтагы маегинде ал окуяларды комментарийлеп, бир да факты көрсөтө алышпаганын, азырда санкцияларды айланып өткөн факты жок экенин айткан. 19-чу пакетте 2027 жылга карай Орусиядан суюлтулган газ алууга, Орусияда жашагандарга криптовалюта жаатында кызмат көрсөтүүгө, ал өлкөнүн дипломаттарына Шенген аймагында эки жакка каттоосуна чектөө киргизилип, Көмүскө флот жана бир катар банктар бутага алынган. Мунун алдында 22 октябрда АКШнын финансы министрлиги Орусиянын Роснефть жана Лукойл ири мунай компанияларына санкция салган. Бишкектин шаардык сотунда 23 октябрда койташ иши боюнча отурум уланып, сот биринчи инстанциянын чечимин дээрлик өзгөртүүсүз калтырды. Болгону айыпталуучулардын бири Ирина Карамушкинанын буга чейин жергиликтүү шайлоодогу добуш сатып алууга байланыштуу берилген жаза мөөнөтү кошулуп, ага жалпы 8 жыл берилди. 3 жылдык пробациялык мөөнөтү жокко чыгарылып, мүлкүн конфискациялоо жазасы кошулду. Койташ иши боюнча соңку отурумда президенттин аппаратынын мурдагы башчысы Фарид Ниязов акыркы сөзүн сүйлөп, бул ишти тергеген тергөөчүлөрдүн дарегине нааразылыгын билдирди. Ал улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин атайын даярдыктагы Альфа тобунун койташка жөнөтүлгөнү аскердик кылмыш болгонун, буга да кийин акыйкат чечим чыгаарын айтты. Бишкектин 1 май райондук соту 3 июнда койташ иши боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди 11 жыл 6 айга кесип мүлкүн конфискация кылган. Анын бийлиги тушунда президенттик аппараттын башчысы болуп турган Фарид Ниязов, Жогорку кеңештин мурдагы депутаттары Равшан Жээнбеков 7 жыл 8 айга жана Ирина Карамушкина 7 жыл 6 айга эркинен ажыратылган. Атамбаевдин тарапташы Фархад Баабиев 5 жыл 6 айга кесилген. 2019 жылы 7-8 август күндөрү Атамбаевди колго түшүрүү операциясында чогулгандар менен күч кызматкерлери кагылышып, коопсуздук кызматынын офицери Үсөнбек Ниязбеков каза болуп, 225 адам жабыркаган. Украинанын Краматорск шаарында орусиялык дрон соккусунан украиналык Freedom телеканалынын 2 журналисти каза тапты. Бул жөнүндө Донецк облусунун аскердик администрациясынын башчысы Вадим Филашкин билдирип, кийин телеканал кабарды бышыктады. Маалыматка караганда аскердик кабарчы 43 жаштык Алена Грамова жана оператор 33 жаштык Евгений Кармазин набыт болду, атайын кабарчы Александр Колычев жараттар менен ооруканага жеткирилди. Сокку болгон учурда журналисттер май куюучу жайда машинада отурганын телеканалдан билдиришти. Маалыматта Грамова Донецк жана Днепропетровск областарынын окуялардын очогунда иштегени айтылат. Кармазин экөө тең Донецк облусунан болот. Грамованын кичи мекени Енакиево шаарын орус аскерлери 2014 жылы оккупациялап алган. Кармазин Краматорск шаарында туулуп өскөн. Украинанын жалпыга маалымдоо институтунун маалыматына ылайык, Орусия басып киргенден бери 114 журналист иш үстүндө каза тапты. Октябрдын башында Донбасста пилотсуз учактын соккусунан франциялык фотожурналист Антони Лаликан мүрт кеткен. Орус тараптан да согушту чагылдырган кабарчылар арасында жоготуулар бар. Жакында Запорожье облусунда РИА Новости агенттигинин кабарчысы Иван Зуев окко учту. Өзбекстандын алдыңкы технологиялар борборунун окумуштуулары улуттук генетикалык карта түзүү үчүн калктын ДНКсын текшерүү боюнча кеңири изилдөө жүргүзүштү. Газета УЗ сайты кабарлагандай, ага дени сак жана ар кандай тукум кууган ооруларга чалдыккан 250 бала тартылды. Натыйжада балдардын 86%-инде жок дегенде бир патологиялык ген бар болуп чыкты. Окумуштуулардын айтымында мындай көрүнүш жакын туугандардын баш кошуусу менен түшүндүрүлөт. Айрым регион до бардык никелердин 25% ошондой учурларга туш келет. Борбордун адистери белгилегендей, раттуу скрининг жана генетикалык консультациялар жүргүзүлүп турбаса, тукум кууган элдеттердин саны болочок муун арасында өсүшү мүмкүн. Изилдөөнүн жүрүшүндө өзбек калкы үчүн уникалдуу гендердин мурда белгисиз варианттары аныкталды. Бетаптардын жарымына так генетикалык диагноз коюлуп, максаттуу дарылоого мүмкүнчүлүк түзүлдү. Өзбекстандын Илимдер Академиясынын вице-президенти жана долбоордун жетекчиси Шахло Турдикулованын айтымында изилдөөдө алынган маалыматтар эл аралык базаны толуктайт, тукум кууган ооруларды аныктоо жана алдын алуу боюнча жергиликтүү базаны түзүүгө жол ачат.
Рахмат, угарман сиз Азаттыктын жаңылыктар топтомун Айнура Жекши кызынан уктуңуз. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев баш болгон бир катар саясатчылар жазага тартылган Койташ окуясы боюнча иш Бишкек шаардык сотунда каралып, айыпталуучуларга карата 1 май райондук сотунун чечими өзгөртүүсүз калды. Арасынан Ирина Карамушкина боюнча чечимди сот катаалданды. Бишкек шаардык соттун отурумуна кесиптешим Наргиза Асекова катышып келди.
Бул адилетсиз, мыйзамсыз чечим. Мурдагы тергөө толугу менен бийликке көз каранды болчу. Азыркы тергөө азыркы сот ошол гана чечимди күчүндө калтырганда бул эч кандай адилетсиздикке дагы, адамгерчиликке дагы жатпаган чечим.
Бишкек шаардык соту Койташ окуясы боюнча ишти август айынын башында карай баштаган. Бүгүн сот буга чейинки 1 май райондук сотунун чечимин өзгөртүүсүз калтырды. Айыпталуучулардын арасынан Ирина Карамушкинанын абактагы мөөнөтү 8 жылга чейин көбөйтүлүп, мүлкү конфискациялансын деген чечим чыкты.
Тот мой дом, который был вообще в 2012 году приобретен. И я не могу понять, это что, мщение за что?
Бишкектин 1 май райондук соту быйыл 3 июнда Койташ иши боюнча Алмазбек Атамбаевди 11 жыл 6 айга кесип, мүлкүн конфискация кылган. Анын бийлиги тушунда президенттик аппараттын башчысы болуп турган Фарид Ниязов, Жогорку кеңештин мурдагы депутаттары Равшан Жээнбеков 7 жыл 8 айга жана Ирина Карамушкина 7 жыл 6 айга эркинен ажыратылган. Алмазбек Атамбаевдин тарапташы Фархат Бабиев 5 жыл 6 айга кесилген. Альфачылар барымтада болгонун айтышты, эч кандай дооматтары жок экенин айтышты, бирок жабырлануучулардын күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүнө карабастан бизге ушундай чечим чыгып жатат. Райондук соттун чечими боюнча менин мүлкүмдү конфискациялоо деген нерсе жок эле, дейт Койташ иши боюнча айыпталуучу Ирина Карамушкина. Социал-демократтар партиясынын мүчөсү Ирина Карамушкина 2024 жылын ноябрда жергиликтүү кеңештерге өткөн шайлоонун алдында кармалып, кылмыш жаза кодексинин шайлоочулардын добуштарын сатып алуу беренеси боюнча айып тагылып, Бишкек шаардык соту Ирина Карамушкинаны күнөөлүү деп таап, пробация менен абактан бошоткон райондук соттун чечимин күчүндө калтырган. Бул иш боюнча соттун чечимин Койташ окуясына кошуп коюу мыйзамга каршы келет, дейт жактоочу Айбек Турдуев.
Биз үчүн күтүүсүз болду. Биз ойлойбуз, мыйзамсыз чечим чыкты. Биринчи сотунда чечим мыйзамсыз, экинчи сотунда чечими мыйзамсыз деп эсептейбиз. 8 жылга көбөйүп калган деле мыйзамсыз, себеби дегенде соттун укугу жок башка соттун чечимин жокко чыгарганы. Ал соттун өзүнүн эрежеси бар. Чечимди жокко чыгарганы. Бул жакта болсо башка эле соттун чечимин жокко чыгарып, ал жакта болсо пробация көрсөтүлгөн да, пробацияны жокко чыгарып туруп, бул жака кошуп атат. Бул мыйзамсыз. Мыйзам буга жол бербейт. Бул жакта мен эсептейм, соттун коллегиясы мыйзамды туура эмес талкуулап атат, мыйзамсыз түшүнүп атат бул нерсени.
Дейт жактоочу Айбек Турдуев. Равшан Жээнбековдун жакындары болсо, Койташ окуясы боюнча ишти караган соттук коллегия көз карандысыз, бейтараптуу чечим чыгара алган жок деп эсептешет.
Негизи ушул процессти Лейла Байдаева деген судья жүргүздү. Эң башынан аябай бир мындай орой мамиле менен жүргүзүп атты. Ар бир ходатайствону отклонять этип, ар бир нерсе кошумча сүйлөйүн десе аларды деген сүйлөттүрбөй. Ушундай бир орой мамиле менен ушул процессти жүргүздү да негизи. Анан биз изилдеп көрсөк, бул Матраимовдун жактоочусу экен мурун. Анан биз азыр билип атабыз, бул Лейла Байдаева негизи мындай адилеттүү өкүм чыгарганга мындай өзүнүн интереси жок болчу да. Ошон үчүн биз ойлойбуз, бул өкүм деген ушул судьядан дагы кетиши мүмкүн.
Дейт Равшан Жээнбековдун жакыны Айсулуу Кудайбердиева. Мурдагы президенттин тарапташтары Канат Сагынбаев, Асель Кудуранова, Кундуз Жолдубаева, Мэрбек Мискенбаев, Канат Осмоналиев, Рысбек Карыпбек уулу, Нооруз Капарбек уулу, Марат Шаменов, Амангелди Какебаев 3-5 жылдык пробациялык көзөмөл түрүндөгү жаза алышкан. Алар боюнча дагы райондук соттун чечими өзгөрүүсүз калтырылды. Айыпталуучулардын адвокаттары Бишкек шаардык сотунун чечими боюнча алгач кеңешип, андан соң жогорку инстанцияга кайрылуу боюнча чечим кабыл алышаарын билдиришти. 2019 жылы 7-8 август күндөрү Алмазбек Атамбаевди колго түшүрүү операциясында чогулгандар менен күч кызматкерлери кагылышып, УКМКнын офицери Үсөнбек Ниязбеков каза болуп, 225 адам жабыркаган, анын ичинен 91 ички иштер министрлигинин, УКМКнын 40 кызматкери, калганы жөнөкөй жарандар болгон. Кыргызстанды 2011-2017 жылдары башкарган Алмазбек Атамбаев 2019 жылы Батукаев иши боюнча Койташтагы үйүндө кармалып, камакка алынган. 2023 жылы 14 февралда абактан бошотулган жана эртеси күнү дарылануу үчүн Испанияга учуп кеткен. Ошондон бери өлкөгө кайтып келе элек. Ал жакында эле Койташ окуясы боюнча ишти Гаагадагы эл аралык кылмыш сотунда кароо демилгесин дагы бир жолу көтөргөн. Наргиза Асекова, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз. Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube'тан уксаңыз болот.
Кыргызстан менен Тажикстан чек арасын тактоонун жүрүшүндө алмашылган достук айылынын тургундарын жаңыдан түптөлгөн жаңы достук айылына көчүрүү башталды. Бул алмашуунун алкагында 257 үй көчүрүлмөй болгон. 1 ноябрга чейин достук айылынын тургундары жаңы түптөлгөн конушка толук көчүрүлүп бүтөт. Учурда атайын техникалар жана жумушчу күч тартылып, оокаттарын ташып жатат. Жаңы достук айылына кабарчыбыз Жеңиш Айдаров барып келди.
Былтыр жыл соңунда аяктаган Кыргыз-Тажик чек арасын тактоодо Баткен облусунан 257 үй көчүрүлмөй болгон. Анын ичинде достук айылы толугу менен чыгарылары айтылган. Бул үчүн Баткен шаарынан анча алыс эмес жерге жаңы достук деген айыл түптөлүп, чек араны тактоо учурунда тажик тарапка өткөн бир нече конуштун тургундары көчүрүлөт деп чечилген. Алардын арасында Дөбө, Таштумшук, Көктерек, Тескей, Мазейттин жери сыяктуу кыштактардан жалпысынан 181 үй отурукташат. Алгачкылардан болуп жаңы айылдагы жаңы үйүнө көчүп кирген Дөбө айылынын тургуну Мамарасул Маматумаров үй бүлөсү менен оокаттарын жайгаштырып жатат.
Солдаттарды энелерди жөнөткөн экен машинасы менен жүгүңөрдү жеткирет деп Дөбө айыл келдик да кошуп. Мына аркы биринчи үй, экинчи үй, мына үчүнчү катар. Биз ол жерде Дөбө айылда катар алғанбыз да илгери союздун убагында алынган жерлери да үйлөр салынганы да үйдүн шарты жакшы кыскасы бизге жакты үй жакшы жакшы үйдү бүгүн көчүп келип бияга ашып атабыз бул жерге жүктөрүбүздү киргизип андай келин кесектер перделерди ийлеп алып келип ушинтип жайгашып атабыз эми мына ток печкелерибиз бар азыр эми очокторубуз куруп ушунда эми түбөлүк жашайт окшойбуз ушул жерде
жалпы аянты 57 гектар болгон жаңы конушта үйлөрдүн курулушунан сырткары социалдык объектилер бала бакча медициналык борбор мектеп курулушу жүрүп жатат ички жолдор таза суу саркындуу суулар куурлары да курулуп бүттү айылга барган 10 чакырымдай жол курулуп асфальт төшөлдү дээрлик шарты толук бүтүп калган айылга учурда Достук айылынын тургундарын көчүрүү иштери жүрүп жатат жүктү ташуу иштери бийлик тарабынан уюштурулган Достук айылынан көчүп чыккан Исраил Кунназаров жаңы конушунун сапатына, шарттарына ыраазы.
Айылыбызда жыл сайын өткөнгө байланыштуу мындай жакшы үйлөр салып бердик. Кудайга шүгүр, мына көчүп келип жатабыз. Негизги нерселерибизди алып келдик, ал жакта дагы төшөнүч эмелер калды, 31 кече деди. Кудай кааласа насип кылса 31 кече кайра дагы чыгарып келебиз да. Бул үй деле ошол кандай болсо ошондой экен. Аябай жакшы, жакшы бүтүрүптүр. Баары көңүлгө туура келатат да.
Баткен районунун аймагындагы алмашууга туш болгон 181 үй толугу менен кийинки айдын башына чейин көчүрүлүп бошотулат. Көчүп чыккандар үчүн кенемте да төлөнөт. Баткен районунун акими Данир Иманалиевдин азаттыкка билдиришинче, 1 ноябрга чейин Достук айылын толук көчүрүп, бошотуп, коңшу өлкөгө өткөрүп бериши керек. Бир жумада алмашуу толугу менен аяктарын айтат районунун акими Данир Иманалиев.
Эки тараптык комиссиянын атайын тапшырмасына ылайык 1 ноябрга чейин биз көчүрүп бүтүшүбүз керек жана жерлерди бошотуп беришибиз керек. Тажик тарабы бизге толугу менен бошотуп берди. Көчүрүү башталды. 2 күндөн бери кызуу жүрүп атат. Бүгүнкү күнү жергиликтүү бийлик тарабынан айыл өкмөттөр жер жерлерин иштеп атат. Өзгөчө кырдар министрлигинин жардамы менен жана көчүрүү иштери жүрүп атат. Бүгүнкү күнү 70 бала иштеп атат МЧСтен. Бияқта толук бүгүнкү жашоого ылайык заманбап шарттар менен жасалган да. Өзүңөр көргөндөй бул массивти жөн эле үйлөр эмес. Мына өзүңөр да көрүп атасыңар. Социалдык багыттагы имараттар салынып атат. Бияқта бала бакча салынат. 100 орундуу өйдөрөк, кичине өйдөрөк 225 орундуу мектеп, андан тышкары ФАП бар. Бияқта бассейни дагы бар, мечит бар, жана спорт комплекстер бар, балдар ойногон.
Достук айылындагы кыргыз тарап бошотуп берген 70 үйдү тажик тараптын бийлиги өз чечими менен пайдаланат. 2025 жылдын март айында Кыргызстан менен Тажикстан чек арасын тоолук такталган макулдашууга кол коюлган. Тактоо иштерин жүрүшүндө Баткен облусунан Кыргызстанга таандык 257 үй көчүрүлмөй болгон. 1 ноябрга чейин Баткен районунун аймагындагы үйлөр толугу менен бошотулуп берилсе, Лейлек районундагы 60 үй 1 декабрга чейин бошотулары айтылган. Кыргызстанга Тажикстандан 200 үй өткөрүлмөй болуп чечилген. Мындан тышкары 100 ар кандай объектилер да кыргыз тарапка өтөт. Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасынын узундугу 1600 чакырымдан бир аз ашыгыраакты түзөт. Ушул тапта чек арада зым тартуу иштери жүрүп жатат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
АКШнын президенти Дональд Трамп орус мамлекет башчысы Владимир Путин менен жолукпай турганын билдирди. Лидерлер жакын арада Будапештте кездешерин ал 16 октябрдагы телефон сүйлөшүүсүнөн кийин жарыялаган. Ошол эле күнү Кошмо Штаттардын финансы министрлиги орустардын Роснефть жана Лукойл ири мунай компанияларын санкциялык тизмеге киргизгенин маалымдады. Вашингтон Москва Украинадагы согушту токтотууга умтулган жок деп эсептейт. Айнура Жекше кызынын баянын тыңдасак.
Путин менен жолукпай турганын Трамп шаршембиде НАТОнун баш катчысы Марк Рютте менен биргелешкен пресс-конференцияда айтты.
Путин менен кездешүүдөн баш тарттык. Биз көздөгөн максатыбызга жете албасак, туура эмес болуп калат деп жолугушууну өткөргөнү чечтим. Бирок болочокто жолугабыз.
Трамп Путин менен байланышкан сайын жакшы сүйлөшүп, бирок кийин эч кандай жыйынтык болбогонун кошумчалады. Алдыңкы күнү ал Будапешт саммити болбойт деп ачык айтпастан убакыттык текке кетирүүнү каалабаганын билдирген. Бирок Москва президенттердин жолугушуусуна даярдык жүрүп жатканын айтып келди. Трамптын соңку билдирүүсү АКШнын финансы министрлигинин Орусиянын мунай компанияларына каршы салынган санкциялар тууралуу жарыясы менен бир убакытка туш келди. Кара тизмеде ири Роснефть жана Лукойл компаниялары да бар. Санкциялар бул компанияларга караштуу 50%-ден ашык туунду ишканаларга да тийиштүү болмокчу. Кошмо Штаттардын финансы министри Скотт Бессенттин билдирүүсүндө мындай чектөөлөр Орус бийлигинин Украинада тынчтык процессин алга жылдырууга олуттуу каалоосу жок болгону үчүн киргизилгенин түшүндүрдү.
Путиндин бул мааниси жок согушту токтотуудан баш тартканын эске алып, финансы министрлиги Кремлдин согуш машинасын каржылаган эки ири мунай компаниясына санкция салды. Министрлик зарыл болсо, президент Трамптын дагы бир согушту токтотуу аракеттерин колдоо үчүн кошумча чара көрүүгө даяр. Биз өнөктөштөрдү бизге кошулууга жана бул санкцияларды сактоого үндөйбүз.
Сөз болгон компаниялардын АКШдагы активдери камакка алынат жана алар менен жаңы келишимдерди түзүүгө болбойт. Трамп Вашингтон көп убакыт Орусиядан тынчтык орнотуу боюнча иш жүзүндөгү кадамдарды күткөнүн, эми Москвага санкцияларды күчөтүү мезгили келгенин билдирди. Ал Путин согушка чекит коюуга көнбөсө, Орусияга каршы олуттуу чараларды кабыл алаарын айтканы менен, буга чейин бул багытта конкреттүү кадам жасалган эмес. АКШ негизинен орус мунайын алган Индия өңдүү өлкөлөрдү бутага алып келген. Бешемиде Орус тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова АКШнын жаңы санкциялары Украинада тынчтык орнотуу жараянына көлөкө түшүрөрүн билдирди.
Если нынешняя администрация США начнет брать пример,
АКШнын азыркы администрациясы мыйзамсыз санкциялар аркылуу Орусияны улуттук кызыкчылыктарынан баш тарттырууну көздөгөн, ага чейинки бийликтен үлгү ала баштаса, кесепеттер ошондой эле болот. Анын арты ички саясатына жана дүйнөлүк экономиканын стабилдүүлүгүнө чоң залака тийгизет.
Ровно таким же.
Захарова муну менен кошо атайын аскердик операциясынын максаттары өзгөрбөгөнүн кошумчалады. Москва кошуна өлкөсүнө каршы согушту дал ушинтип атайт. Өнөктөштөр демекчи 22 октябрда Евробиримдик Орусияга каршы санкциялардын 19 пакетин макулдашып, кийинки күнү кабыл алды. Бешемби күнкү саммит алдында европалык лидерлер Вашингтондун соңку кадамын кубатташты. Айрым аналитиктер америкалык санкциялар орус экономикасына чоң сокку урушу мүмкүн, бирок согушту токтоттуруу үчүн дагы башка кадамдар жасалууга тийиш деген пикирин айтышат.
Орусиянын жалпы бюджетинин 30% түзгөн мунайдан түшкөн кирешенин азайганына карабай, бул үлүш барандуу бойдон калууда. Бул абдан сезилерлик. Ошол эле маалда жалгыз бул чара Путиндин пландарын олуттуу өзгөртөт деп кесе айтууга болбойт. Санкциялар анын согушту улантуу үчүн зарыл болгон ресурстарын ийгиликтүү чектеши мүмкүн. Бюджеттин кирешесинин ири бөлүгү аскердик өнөр жайды каржылоого жумшалат.
Деп айтты Вашингтондогу стратегиялык жана эл аралык изилдөөлөр борборунун изилдөөчүсү Мария Снеговая. Ал арада орус аскерлери 23 октябрга караган түнү Киев, Харьков, Сумы облустарына сокку урганда бир киши каза тапканы, 15 чактысы арасында куткаруучулар менен медиктер жабыркаганы кабарланды. Далилдерге карабай Орусия Украинанын тынч шаар кыштактарын жакын тургундарды бутага алганын танып келет. Айнура Жекши кызы, Прага.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp-та
0550 988 755.
Кыргызстанда бир апта ичинде күйүүчү майдын баасы 1 сомго кымбаттады. Ушул тапта АИ-92 маркасындагы бензин 75 сом 40 тыйындан сатылууда. Өлкөнүн нефтетрейдерлер ассоциациясы ири компаниялардын компаларында 15-20 күнгө жете турган май бар экенин билдирип, күйүүчү май азыраак көлөмдө келип жатканын билдирди. Рахат Кенешова бул темада баян сунуштайт.
Бишкектин чет жактарындагы май куюучу жайларда эл көп, күйүүчү майдын запасы аз экени айтыла баштаганы, айрым айдоочулар бензинди толтуруп куюп алып жатканын байкоого болот. Соңку жылдары өлкөдө газ, электр энергиясы менен жүргөн заманбап унаалар көбөйгөнү менен баары бир басымдуусу бензин менен жүргөндөр.
Түгөнүп калат дегенден көбүрөөк куюп жатам.
Кымбатпы?
Эми өзүңөр эсептеп көргүлө да.
Биз тартыш болгон үчүн кымбаттап атат болуш керек. Биздин ойубузча.
Ошо. Анан жок, бензин жок болгон байкап атасыңарбы кээки учурда?
Бензин кээде жок болуп калып атат бензин.
Кыргызстандын нефтетрейдерлер ассоциациясы өлкөгө күйүүчү май Орусиядан өкмөт аралык келишимдин алкагында келип эле жатканын, бирок мурда күнүнө 1000-1200 тонна кирсе, азыр анын жарымы гана ташылып жатканын билдирүүдө. Украинанын дрон чабуулдарынан улам Орусияда мунай заводдору жана күйүүчү майлоочу май сактаган кампалар өрттөнүп, мындан улам бензин менен дизель тартыш болуп, баасы дагы жогорулоодо. Бул жагдай Орус базарынан күйүүчү майлоочу май алган Борбор Азиянын айрым өлкөлөрүнө, анын ичинде Кыргызстанга дагы таасир этүүдө. Белгилей кетсек, өлкө жылына 1,200,000 тонна бензин жана дизель майын алат.
Тилекке каршы биз каалаган көлөмдөн аз болуп атат. Анткени мурун компаниялар 2 айлык андан да көбүрөөк корду сактап турган болсо, бүгүнкү күндө кээ бир компаниянын корлору 10 күндүк, кээ бир компаниянын 20 күндүк, кээ бирлерки 1 айга жетпеген корлору бар да. Ал эми орто эсеп менен Кыргызстан санап келгенде бир 10-15 күндүк корлору бар да. Ал көлөмдөрдү Россия Федерациясы тарабынан толугу менен беребиз деген эле убада болуп атат бүгүнкү күндө. Бирок ошол бүгүнкү күндө мунай заттын ошол заводдордо жок болгону эң көйгөйлүү маселе болуп атат да.
Кыргызстандын нефтетрейдерлер ассоциациясынын төрагасы Канат Эшатов. Ассоциациядан билдиришкендей, ушул тапта энергетика министрлиги менен биргеликте Кытай, Түркмөнстан жана Азербайжандан май алуу жолдору караштырылып жатат. Бирок алардан бензин базар баасында келип, баа азыркыдан дагы кымбат болушу ыктымал. Август айынан бери эле Кыргызстанда АИ-92 маркасындагы май 6 сомго кымбаттады.
Чындыгында бул биржалык товар. Биржада 2 күн мурун эле 821 доллар болгон болсо, бүгүнкү күндө биз бүгүн анализ кылдык, бүгүнкү күндө 910 доллар, тактап айтканда 89 долларга бул биржалык товар бензиндин баасы көтөрүлдү да. Бул нерсе таасирин тийгизет. Министрлер кабинетине караштуу салык кызматына дагы ушул тапшырма берилди. Кандайдыр жол менен ушул күйүүчү жана майлоочу майлардын баасын кармап туруу боюнча керек болсо мындай төмөндөтүү боюнча ушул маселелер каралып атат.
Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын өкүлү Бейше Сатыгулов. Экономика министрлиги күйүүчү май кескин кымбаттап кетпеш үчүн бир нече алдын алуу чараларын сунуштап жатат. Аларга акциздик салыкты, маркировка жана сертификацияга төлөмдү, экологиялык төлөмдү жана жол фондун убактылуу чектөө кирет. Мунун баары күйүүчү майдын өздүк баасынын 20% түзөт. Жол болсо нефтетрейдерлерге жаңы баалар менен күйүүчү май алуу үчүн насыя берүүгө болот. Бул арада экономисттер өлкөнүн өзүндө бензин өндүрүүгө убакыт келип жатканын билдирүүдө. Мурда Орусиядан келген майдын баасы арзан болгон үчүн бул жол рентабелдүү эмес болуп саналса, азыр кырдаал өзгөргөн дешет алар.
Долгосрочно государство должно принимать меры по увеличению переработки.
Ушул тапта дүйнөдө мунайдын баасы арзандап жатат. Узак келечектен алганда өлкө өзү май өндүрүү жолун колго алышы керек. Бизде бензиндин кымбатташы Орусиядагы заводдордун ремонтуна байланыштуу деп жатат. Бирок чындыгында бул Украинадагы кырдаалдан улам жаралып жатат да. Бизде жун да бар, Токмокто, Жалалабад, Баткенде заводдор бар. Жалпысынан биз жылына 2 миллион тонна күйүүчү май өндүрө алмакпыз. Мунай арзан болуп жаткандыктан азыр аны Казакстандан же ошол эле Орусиядан алып акча жасасак болмок.
Экономист Бахтияр Иганбердиев. Бул арада Кыргызстандын айрым аймактарында, мисалы Баткенде АИ-92 маркасындагы бензин айрым май куюучу жайларда жок болуп жатканын байкоого болот. Ошол эле учурда АИ-80 жана АИ-95 маркасындагы май бар. Бишкекке салыштырмалуу баасы 1 сомго кымбат болууда.
Рахат Кеңешова баяндаган материалдын видео версиясын Азаттыктын Бүгүн Азаттыкта программасынан көрсөңүз болот. Ошондой эле жогоруда жаңырган баяндардын дагы видео версиясы ушул эле программабызда бар. Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Мурулкан Сарыгулова. Курмандык. Зуулдайт машиналар кара жолдо, кол сунуп аял турат ара жолдо, ыргылат дарманы жок сөлөкөтү, жолоочу бирет булун түркүнөйдө. Аялдын раңы муз, көзү арман, миң бир иш кабагынан конуп алган, жүрөгү согор сокпос ыңгыранат, тамырда каны чуркар чуркамаксан, көңүлдү өмүрдү бүт тузактаган, чек көрөм түрөлүктү баары жалган, дейт дагы, бирок такыр эстей албайт, келгенін ұшыл жерге қачан қайдан көп жылы мұрын ебақ байо кезде байданып қалған бағы ұшыл жерде бір ұна толғын жігіт тосып тұрып қан жолды ала қашып кеткен әле топ аял анда шындап ізді білем ұрышқан дағы бірі өпкілеген тағдыры талқыланып жатса дағы көрбеген айо сезім ешбіреуіне болор болды барын кеткен эми үй жаман ыйлабаған дешті көбі чырақтай қыз бойымдай уйпыланып чоочум бір қолда қалды үшті деме көз жашы түгөнгөндө ыйлай берип акылдан айырганда кайдыгерлик ушинтип багыты жок басып кеткен бүткөндө зомбулукка жедеп жедеп зуулдайт машиналар кара жолдо кол сунуп аял турат ара жолдо ыргыла дарманы жок сөлөкөтү жолоочу берет бунун түркүн ойдо
азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен ушуну менен азаттыктын таңкы уктуруларынын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Саламатсызбы. НАТО Орусия альянска каршы гибридтик чабуул баштап, андан ары чоң согушка даярданууда деп санайт. Бул темада биз жана дүйнө берүүсүн сунуштайбыз.
Кээ бир өлкөлөрдө элге тамак аш, дары-дармек, жылуу кийим камдап коюу кеңеши берилсе, айрымдары армияда милдеттүү кызмат өтөөнү кайра киргизип жатат.
Андан тышкары 23 октябрда Ак эл бирс күнү белгиленди. НАТО Орусия альянска каршы гибридтик чабуул баштап, андан ары чоң согушка даярданууда деп санайт. Соңку кезде НАТО өлкөлөрүнүн аба мейкиндигин бузган учурлар Европаны бушайман кылып, Орусиянын алдыдагы оюну кандай деген тынчсызданууга түртүүдө. Батыштын эксперттери белгилегендей, Орусия болгон экономикалык күчүн армияга салып, өзүнүн аскердик күч кубатын арттырууда. Бирок ошол эле маалда Орусиянын НАТО өлкөлөрүнүн аймагына кирүүгө камданып жатканын көрсөткөн так белгилер жок. Биз жана дүйнө бирөөсүнүн бул жолку чыгарылышын кесиптешим Айнура Жекше кызы сунуштайт.
Европа чоң согуш болушу ыктымал деген негизде ага даярдык көрө баштады. Кээ бир өлкөлөрдө элге тамак аш, дары-дармек, жылуу кийим камдап коюу кеңеши берилсе, айрымдары армияда милдеттүү кызмат өтөөнү кайра киргизип жатат.
Кошуна өлкөдө уруш жүрүп жаткан кезде албетте коркунуч сактала берет. Биздин ага туруштук берүүгө даяр турубуз нормалдуу көрүнүш.
Соңку кезде НАТО өлкөлөрүнүн аба мейкиндигин бузган учурлар Европаны бушайман кылып, Орусиянын алдыдагы оюну кандай деген тынчсызданууга жем таштады.
Путин Европага карай согуштук эмес, түрмөттөлбөгөн дрондорду учурат. Мындай арзан ыкма менен Европанын талалуу жерин көргөзүп, бул алсыздык реалдуулукка айланышы мүмкүн деп кыйыткысы келет.
Орусия болгон экономикалык күчүн армияга салып, өзүнүн аскердик дараметин арттырууда. Европалыктар Москванын согуштук планы алдыдагы бир нече жылды камтып, алмаалда Орусия Батыш Европага чындап согуш ачууга даярдык көрөт деп белгилешет.
Но правящая элита Объединенной Европы продолжают нагнетать истерию.
Биргелешкен Европанын башкаруудагы элитасы албуттан чыдап, көрсө, орустар менен согуш алардын босогосуна жакындап калыптыр.
Саламатсыздарбы, назарыңыздарда биз жана дүйнө берүүсү Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Ошентип Москва НАТОго кол салууну көздөбөгөнүн айтып келатканы менен бул күндөрү альянсын мүчөлөрү өзгөчө чыгыш тарабындагы өлкөлөр ыктымал куралдуу жаңжалга, транспорт байланышын үзгүлтүүгө учуратуу, чыгыш тараптан качкындардын агылышы өңдү сценарийлерге даяр турууну көздөшөт.
Стокгольмдун тургундары жаранды коргонуу курсунан өтүп
кыйын кырдаалга эң керектүү нерселерди сатып алууда. 71-деги пенсионер Сирка Петриковска согуш башталып кетеби деген чоочулоодон улам жууркан төшөк, жылыткыч камдап алганын айтат.
Мен 3 билик сатып алдым. Азык түлүктү, эт, жашылча жемишти 30 жыл муздаткычсыз сактаганды үйрөткөн курстан өттүм. Айтор, мен даярмын. Жок дегенде тамак ашым бар.
Жыл сайын Швецияда коргоонуу стратегиясынын алкагында калкка ушундай түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Скандинав өлкөсү Орусия Крымды аннексиялап алган 2015 жылы ал программасын жандантып, Москва Украинага басып кирген 2022 жылы кошумча чаралар көрүлүп, Атүгүл жарандык коргоонуу министри дайындалган. Стокгольмдун стратегиясында өлкө куралдуу агрессияга кабылса, бийлик органдарынан баштап бизнес, катардагы жарандарга чейин өз ишин үзгүлткө учуратпай, мобилизация болуп чогуу чаран кандай чара көрүүрү каралган.
Менимче, Украинадагы согуш мисал болуп берди. Баарыбызды ушундай кырдаалга кантип даяр боло алам деген ойго түрттү.
How could I be prepared for something like that?
Алтапта Вильнюстун жашоочулары шаардан 100 чакты чакырым жердеги спорт аренасындагы лагерге эвакуацияланып, машыгуудан өттү. Москванын айрым аракеттери НАТОнун чыгыш тарабында абалды чыңалтып жатканда Литванын бийлиги да регионалдык бейстабилдүүлүккө даяр туруу чараларын көрүүгө киришти. Балтика өлкөлөрү жана Польша Украинадагы согуш жайылып кетет деген кооптонуудан улам 100 миң деген кишини коопсуз жерлерге көчүрүү планын үстүнөн иштеп келатат. Москва Украинага басып киргенден кийин түзүлгөн долбоорго ылайык жаңжал чыгып кетсе, Орусиянын жакын союздашы болгон Белоруска 20 чакырым орун алган Вильнюстан 350 миңдей киши, жер калкынын жарымы эвакуацияланмакчы. Бардык болуп Орусия жана Беларусь менен чек арадан 40 чакырым аралыктагы аймактардан 400 миңдей киши көчүрүлүүгө тийиш. Баш калада эл чогулчу пункттар белгиленип, поезд автобустар бөлүндү. Кампаларга зарыл нерселер топтолду.
Around 10 spaces
Каунаста 10 чакты чиркөөдө элди жайгаштыруучу жерлерди камдап койдук. Алар негизинен жер төлөлөрдө. Бирок бардык эле чиркөөлөрдө андай жайлар жок. Андыктан бомбалоо же башка коркунуч чаралса, адамдарды негизги залдарда сыйынуучу бөлмөлөрдө кабыл алууга даярбыз. Аянтыбыз чектелүү, бирок зарыл болсо жер бөлүп беребиз.
Limited space but still available.
Кан жолдор аскердик техникага даяр туруп, эвакуацияланган элди ташыган транспортко майда жолдор бөлүнмөкчү. Бийлик тамак аштын бир нече күндүк запасын сатып алуу, документтерди камдоодо кеп кеңешин берип жатат.
Орусия НАТО өлкөлөрү менен кайсы жерлерден чектешет? Ирак чыгышта, АКШ менен деңизде чек арасы бар. Кара деңизде Түркия, Румыния жана Болгария менен чектешет. Андан тышкары Эстония, Латвия, Литва, Калининград облусунан Польша жана Мурманск облусу аркылуу Финляндия жана Норвегия менен чек арасы бар. Алдыда айтылгандай, Орусия тараптан ыктымал агрессияга каршы даярдануу иштери Москва кошуна өлкөсүнүн Крым жарым аралын ээлеп алган 2014 жылы башталып, 2022 жылы Украинага басып киргенде күчөтүлгөн. Быйыл күздө белгисиз дрондор НАТОго кирген бир нече өлкөнүн аба мейкиндигин бузганда Альянс андай жабдыктардан биргелешип коргонуу маселесин талкуулоого киришти. Орусия ал пилотсуз учактарга тиешеси жоктугун айтууда.
1 октябрда Копенгагенде өткөн саммитте Евробиримдиктин лидерлери ошол окуялардан улам коопсуздук маселесин талкуулашты. Атап айтканда, Еврокомиссия мурда сунуштаган биримдиктин чыгыш чек арасын бойлой дронго каршы дубал куруу демилгеси көтөрүлгөн.
Европада азыр гибриддик согушка кубулуудабыз. Бул биздин кайра куралдануу программабыздын бир бөлүгү. Себеби Европанын кайра куралдануусу тууралуу сөз кылганда кубаттуу европалык коом жөнүндө айта алам. Биз кибер чабуулдарга, саботаж коркунучуна жана пилотсуз учактар менен күрөшкө көңүл бурушубуз керек. Бул максатта өзгөчө гибриддик согуштун контекстинде Евробирдик менен дрондорго каршы дубал түзүүнү талкууладык.
Коргонуу жаатындагы негизги ролду салттуу түрдө НАТО ойноп келсе, бул долбоор шаркет үчүн коопсуздугун камсыздоону өз колуна алуу да сыноо болуп бермекчи. Мындай талапты АКШнын президенти Дональд Трамп да коюп келатат. Сентябрда НАТО орусиялык дрондордон Польшанын аба мейкиндигин бир нече жолу бузганына байланыштуу чыгыш күзөтчүсү деп аталган операциясын баштап уюмга кирген өлкөлөрдүн Орусия жана Беларусь менен чектеш аймактарын бекемдөө аракетин көрүүгө киришкен. Польшанын ички иштер министрлиги 11 сентябрда 7 жерде 16 пилотсуз учактын сыныктары табылганын билдирген. Ага чейин өлкөнүн аба мейкиндигин 19 дрон бузганы кабарланган. НАТО орусиялык дрондор Польшанын аба мейкиндигин атайылып бузду деп эсептейт. Бирок аны чабуул катары сыпаттабайт деп маалымдалган.
NATO is a defensive alliance.
НАТО бул коргонуу максатында түзүлгөн уюм. Биз ошондой альянс бойдон калуудабыз. Бирок ошол коргонуу блогу 1 миллиард кишинин жана аймагыбыздын коопсуздугун кам көрүү үчүн колдоор аракетин жумшоого даяр жана жумшайт. Бүгүн министрлер коргонуу тармагына бул чөйрөдөгү продукцияга көбүрөөк инвестиция салышарын жана Украинага колдоону күч алдырышарын кайталашты.
Рютте НАТО менен Еврошаркет дронго каршы дуал түзүү долбоорунун үстүндө чогуу иштешерин 15 октябрдагы жыйын алдында билдирди. 2 октябрда Орусиянын президенти Владимир Путин Валдай эл аралык клубунун жыйынында сүйлөгөндө Европанын куралдануусу күчөгөн учурда Москвадагы жооп чараларды көрүшү мүмкүн экенин, анын өлкөсү тирешүүнү баштабаганын билдирген.
Но правящие элиты Объединенной Европы продолжают нагнетать истерию.
Биргелешкен Европанын башкаруудагы элитасы албут тамчыдат. Көрсө, орустар менен согуш аларды босогосуна жакындап калыптыр. Акылга сыйбаган ушундай сөздү мантрадай кылып, утур-утур кайталап келатышат. Чынын айтсам, кээде аларды карап туруп, ошого ишениши мүмкүн эмес да деп ойлойм. Алар Орусия НАТОго кол салууну каалайт деп чындап ойлошобу? Мындайга кантип ишенишет?
В это поверить невозможно.
Орус лидери Украинадагы согуштууну жөнгө салынбай жаткан үчүн Европа өлкөлөрүн күнөөлөгөн. Ошол эле күнү Орус тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова Еврошаркет менен НАТОнун Орусия коркунуч жаратууда деген риторикасы алардын Москвага каршы чагым даярдап жатканынан кабар берет деген түшүнүүлүн ортого салган.
Все их заявления говорят первое о том, что они готовят цепочку провокаций.
Алардын билдирүүлөрү биринчиден бир нече чагым даярдап жатышканынан кабар берет. Экинчиден аскердик чыгымдарын, аскердик өнөр жай комплексине, бул жааттагы концерндерге эбегейсиз каражат салып жатканын акташы керек. Анан дагы Европанын чордоунда олку-солку кырдаал түзүү үчүн тышкы саясатындагы ийгиликсиз кадамдарын акташы керек.
По созданию зоны турбулентности в центре Европы.
15 октябрда Орус коргоо министри Андрей Белоусов Түндүк Атлантикалык альянстын чалгын кызматтары Орусия жана Беларусь менен чек арасына жакын жерлерде маалымат чогултуу ишин күч алдырганын билдирип, батыштын аракеттерин деструктивдүү деп атады.
НАТО ошондой эле гибриддик согуш ыктымалдыгын көптөн бери эскертип келатат. Гибриддик согуш деп тынч учурда бир өлкөнүн экинчи өлкөгө каршы кас аракеттерин аташат. Адатта андай аракеттер ачыктан ачык аскердик мүнөзгө ээ болбой жана тымызын жасалат. Мисалы, ар кандай диверсиялар, хакердик чабуулдар аба мейкиндигин бузуу учурлары болушу мүмкүн. Бирок европалыктар кадимки согушка да даяр турууну оңгөрүшөт. Блоктун айрым өлкөлөрү армиясынын санын көбөйтүүнү көздөсө, башкалары резервисттерди машыгуудан өткөрүп жатат.
Германиянын өкмөтү армияда милдеттүү түрдө кызмат өтөөнү кайра киргизүү сунушун караштырууда. Канцлер Фридрих Мерц куралдуу күчтөрдү 1,5 эсеге көбөйтүүнү жана Европадагы эң кубаттуу армияга айландырууну көздөйт. Бирок коалициядагы өнөктөштөр бул маселеде ортак пикирге келе албай, алгачкы баскычта аскерге тартууну ыктыярды кылууну макулдашты. Азырынча канча киши армиянын катарын толуктайларын билүү үчүн жаш немистерди медициналык комиссиядан өткөрүү каралууда. Армияда милдеттүү кызмат өтөө Германияда 2011 жылы жоюлган. СССР жана социалисттик өлкөлөр кирген Варшава келишими уюмунун ыдырашы менен Берлин куралдуу күчтөрүн жана аскердик чыгымдарын азайтып келген. Эми эксперттер жакынкы 4 жылда Москва кол салышы мүмкүн деген божомолдору немистерди ушундай кадамга түрттү. НАТОнун дагы бир мүчөсү Румынияда 17 октябрда такоолдогу аскерлер ыктыярдуу машыгуудан өттү. Мындан 10 жыл мурун технологиялардын согушу деп аталган доор келелекте армияда кызмат өтөгөн мурдагы жоокерлер кайрадан курал атуу жөндөмүн сынап, робот ит өңдүү заманбап дрондор менен таанышты. Алар ар кандай кесиптерди аркалап, жарандык жайларда, бизнес демгектенгени менен куралдуу жаңжал чыгып кетсе армияга чакырылышы мүмкүн.
Кошуна өлкөдө уруш жүрүп жаткан кезде албетте коркунуч сактала берет. Биздин ага туруштук берүүгө даяр турубуз нормалдуу көрүнүш. Андайга даярданбасаң жеңил бутага алынып каласың.
Көптөгөн өлкөлөр тартылган чоң уруштан бери көп убакыт өткөнү, адамдар согуш кандай кыйратуучу кесепеттерге алып келэрин унутуп калгандай. Биз согушка туш болбойбуз деп үмүттөнөм.
Украина менен чек аралаш Румынияда армиянын катарында милдеттүү кызмат өтөө мыйзамы 2007 жылы жоюлган.
Орусия НАТОну асыресе Европаны кырдаалды курчутуп жатат деп сындаганы менен айрым эксперттер Москванын агрессиясына даяр туруу замандын талабы деген ой менен бөлүшөт.
Албетте, экстремалдуу же катаал чаралар бар. Алсак ошол дрондор менен истребительдер учуп келген базаларды жок кылуу варианты жок эмес. Польша же Литвага кебир пилотсуз учактарды Орусиядан гана эмес, Беларусьтан учурушкан. Мындай чара алган жылы болуп эсептелмек. Ошол эле маалда Орусиянын мындан да чоң эскалациясына жооп кайтарууга даярдык болуп калмак.
Ал эми аналитиктердин бир бөлүгү дрондон коргоо дубалы кымбатка түшөрүн белгилешет. Себеби $50,000 жабдыкты атып түшүрүү үчүн миллиондогон доллар турган ракеталар зарыл болот.
Европа мобилизация болуп, биригилешкен ресурстарын аба мейкиндигин коргоо үчүн калкан түзүү планын караштырууда. Балким ага Украинанын тажрыйбасына негизделип, учкучсуз аппараттарды атып түшүргөн жабдыктар, радарлар жана башка системалардын түйүндөрү камтылат.
From Russia almost night after night.
Бирок эң башкысы Москва Евробиримдиктин ичкери аймагына дрон учуруп жана НАТОго мүчө мамлекеттердин аба мейкиндигине истребительдерин кое берүү менен кандай максатты көздөйт деген суроого барып такалууда.
Когда Путин запускает дроны над Европой, причем это не...
Путин Европага карай согуштук эмес, түрмөттөлбөгөн дрондорду учурат. Мындай арзандыкман менен Европанын талалуу жерин көргөзүп, бул алсыздык реалдуулукка айланышы мүмкүн деп кыйыткысы келет. Пилотсуз учактардын урушун жүргүзүүнү үйрөнүп калган Орусия жана Украинадан айырмаланып, Европада жаңы согуш тактикасынан коргонуу ыкмасы жок. Экинчи жагынан Путин Украинага жардам бербек эле, себеби анын арты европалыктар үчүн оор кесепеттерге алып келет. Континент алсырайт деген аргументти колдонгондой.
И вот эту уязвимость Путин и пытается ей показать.
Эксперттер белгилегендей, ушул тапта Орусиянын Батыш Европага чоң согуш ачуу ыктымалдыгы өтө төмөн. Москва 3.5 жылдан ашкан Украинадагы урушта көп жоготууларга учурап, майданга эбегейсиз каражат жумшап келатат. Мындай кырдаалда жаңы согуш ачып ийүүгө Москванын чама-чаркы чектелүү. Айрым талдоочулар атүгүл Орусиянын гибриддик аракеттерин Украинада фронтто кыйын кырдаалга туш болгону менен байланыштырышат. Ошол эле маалда экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Европада, Украинада кайрадан согуш тутанганы европалыктар үчүн улуттуу чакырык болуп калды. 75 жыл бою НАТО өлкөлөрү коопсуздук жагынан АКШга таянып келсе, азыр альянс өзүнө өзү камкордук көрө баштады. АКШнын президенти Трамптын администрациясы НАТОнун уставынын 5-чи беренесин канчалык так аткарат деген суроо жаралды. Андыктан европалыктар Украинага тынчтык орноп, АКШ аскердик альянста бекем позицияда турса, эски континентте бейкуттук болот деп ишенишет. Сиздер биз жана дүйнө берүүсүн көрдүңүздөр. Бул берүүнү жана азаттыктын башка программаларын азаттык чекит орг сайтынан, ошондой эле биздин социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбыздан көрүп, бөлүшүп, комментарий калтырыңыз. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекшегиз коштошот. Сак саламатта болуңуздар.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудиоподкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Жыйырма үчүнчү октябрь Ак Элберс күнү быйыл биринчи жолу эл аралык деңгээлде белгиленди. Бул күндү белгилөөнү былтыр Кыргызстан демилгелеген. Кыргызстан дүйнөдө сейрек кездешкен Элберсти мекеним, кызыл китепке кирген жаныбар өзгөчө коргоого алынган. Элберс коомдук фондунун жетекчиси Зайырбек Кубанычбековго кесиптешим Гүлайым Ашакеева кайрылып, ала тоону мекендеген сейрек сырдуу жаныбардын жашоосу тууралуу сураган эле ошол баарлашууну кайталап уктурабыз.
Буга чейин деле экологтор сиздер айтып келгенсиздер, элберстердин мындай тоо башынан ылдыйлап жакага түшүп келип атканы, кийиктин, тоо эчкилердин аз калганы, алардын саны болсо жапайы мергенчиликтин айынан кескин азайып кеткен деген. Бул фактор азыр деле актуалдуу да, туурабы?
Ооба, азыр деле ошол жанагы браконьерчилик деп коебуз, ошо мыйзамсыз аңчылардын айынан көп нерсе ойлонулган нерсе, пландашылган нерселер болбой да калышы мүмкүн. Ичинде жаныбарлардын көбөйүшүнө жол тоолгондор дагы ошолор десек болот. Эми ар бир нерсени айтканда жөн эле сөз менен эмес, факты менен айтыш керек. Жылдагы баары сандарга салыштырып караганда кандай ошол жей турган тамак эмне кирет, тоо эчкитеке, андан кийин ошол ылдыйлап кетет суурга чейин. Мисалы үчүн ошол ошолордун саны жылдан жылга көбөйүп атабы, азайып атабы деп ошол маалыматтын негизинде гана айтканга болот. Бул жаныбар көбөйүп кетти, азайып кетти деп. Эми бул элбирс деле жылдын сезонуна карап, маалына карап өйдө ылдый түшүп турат. То есть жаныбар жайдын күнү өйдө көтөрүлүп кеткенде алар өйдө кетип дегенде, кыштын күнү алар кар оорлогондо ошол эле ача туяктуулар ылдыйлаганда элбирс дагы ылдыйлап дегендей баары бири бирине байланышып элем да.
Кыргызстандын кайсы аймагында элбирс көп, саны көбөйүп атканын, алардын тукуму көбөйүп атканын байкайсыздар?
Негизи элбирс көп деп Кыргызстанда бирден бири айтылып жүргөн бул Сарыча тери таш корогу деп Ысык Көл аймагындагы атайын корук бар, жаратылыш корогу. 100 000-140 000 гектар жердин ичинде 20 000 айланасында элбирс бар деп изилдөөнүн негизинде айтылган. Ошол топто үйүшкөн санын көптүгү боюнча ошол жерде. Кыргызстандын ар жеринде ошол фотого апкандарды койгондо ал жерден дагы 2-3 түшүп калып атат. Эми бул жерден 1-2 жылдын ичинде баардык ошол өнөктөш уюмдар менен биргеликте иштеп туруп, анан биз ошол жердеги жаныбарлардын санын, анын ичинде ошо элбирстин санын эсептеп чыгып, анан кайсыл жерде канчалык көп экенин дагы айта алабыз да. Бирок
Сарыча эр таш коругу дегенде албетте кумтөр кени эске түшөт. Эми жаратылыш өзү ушундай экен, болгон байлыгын, асыл нерсесин адамдын колу жетпеген бийик, шарты катаал жерлерге катат окшойт. Бирок кумтөр кени мына иштеп атат, ген казуу, ошол жердеги толтура унаа кандай таасир этет ушу элбирстин жашоосуна?
Кумтөр кенин жанынан өтүп көргөн адамдардын баары билет, чоң техника иштеп атса дагы ошол жерде жапайы жаныбарлар жүрөт да. Бул жагынан башында эң биринчи ушул тармакта иштеп баштаганда мен да ойлочумун техникадан башка нерселерин ушул жапайы жаныбарлар коркот болчу.
Ал жерде жардыруулар болот да, эми ал жерде өндүрүш, ген казуу атат.
Бирок ошентсе дагы эң качпаган жаныбарлардын аймагы кумтөрдүн айланасы десем адашпайм да. Машинадан кетип баратып арка кул жанын сүрөткө тартып алсаңыз болот. Карышкыры түлкүсү башкасын жакын каралыктан көрүп, жакын каралыктан сүрөткө тартканга мүмкүнчүлүк бар да. Таң калыштуусу ошончолук техника иштеп атса дагы жапай жаныбар ошого көнүп калган. Кандай гана нерсе иштебесин, кандай гана баягы үнчүк басын шун болбосун, бара-бара жаныбар көнөт. Эгер да ага тийбесе, жеке коопсуздугуна зыян келбесе эле жаныбар барып көнүп калат.
Зайырбек мырза, Илбирс деген бул кыргыз элине өзгөчө бир мааниси бар, образдуу жаныбарго. Сиз үчүн Илбирс бул эмне өзү?
Мен үчүн ошол тазалыктын, биздин жаратылышыбыздын ошол чокуларынын бири болгон Илбирс деп ошого мен үчүн да ошондой ыйык нерсе деп сезем. Анан Илбирс бар жерде, ал жерде экосистеманын мындай толук кандуу жүрүп жатканын да бирден бир белгиси. Анткени Илбирс бар жерде анын жей турган тамагы тамактары болгон жаныбарлар бар. Ал жаныбарлар болсо анда башка жаныбарлар да бар деген маанини түшүндүрөт да.
Илбирс бул сүрдүү жаныбар. Тирүү Илбирсти кармаган сезим кандай болот?
Өтө башкача. Чынында илимий изилдөө дүйнөсүндө дүйнө жүзү боюнча жапайы Илбирсти кармагандардын саны 100 жетпейт. Анан өзгөчө сезим, аябай күнү жумшак, аябай бир башкача толкундануу болот кармаганда. Анчалык сүрүн деле элеметпедим, сезбедим, бирок башкача сезим менен баягы мышык окшотуп сулаган келет экен. Чендин дагы жумшак болот. Анан бул жаныбар кармалып калып өзүнө гана коркунуч келбесе кол салбайт. Жөнөкөй убакта деле адамды көргөндө жай басып кетип калат.
Эмнеси башка жаныбарларга окшошпойт?
Темгилдери өзгөчө, сөзгөчө. Ар бир эме Илбирстин өзүнүн темгилдери адамдын баягы колундагы манжетаңдай кылып туруп, ошол негизинде Илбирстердин санын фотокапкандын жардамы менен санаса болот. Аябай кооз болуп өз өзүнчө башкача болуп турат да.
Илбирстерди үйгө бакса болобу?
Үйгө кармаганга болбойт. Ал деген аябай чоң аймакта басып жүрө турган жаныбар. Секиргенде 8 метрге жерге чейин секирген жерлери бар да, суук жерде жашаган көбүнчөсү жаныбар. Үйдө кармаганга негизи мыйзамда жол бербейт, кармаганда болбойт да. Бардык эле жапайы жаныбарлар эң эркин басып жүрүш керек.
Илбирс коомдук фондунун жетекчиси Зайырбек Кубанычбеков менен кесиптешим Гүлай Машакеева барлашты. Белгиле кетсек, расмий маалыматка караганда Кыргызстанда болжол менен аска тоолорду мекендеген 330 ак илбирс бар. Жаратылышка зулумдук кылып ага зыян тийгизгендерге 1,5 миллион сомдук айыппул каралган.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Алгачкы жаз. Жылымтык күндөр төгүлөт, жылгылар тоодон бөлүнөт, жыңайлак кыя андан соң жыртыктон адыр көрүнөт. Таргыл уй өңдүү маталып, талаалар жүдө шапайып, кашаттан дөңдөн бейиттен кайткан кар улам азайып, жумук көз чөөттү акпаган, жука муз менен чаптаган, жупкадай жолдор чыйыргат, жумалбай көзүң каткылаң. Таң секин тамга жөлөнүп, тал терек үшүп көгөрүп, абакем тоодон айылга ап келди жазды өңөрүп.
Сөз дайра түрмөгү.
Таң кылаңгыр нурга жыктолуп, булуттар булайт үлбүрөп, атка окшойт бул таң ныктоюп, акырда турган үргүлөп, жылгалар аздан агарып, жылт этет тоого төнүп жол, арчалар жерди таянып, адырлар чубайт өгүз жон, жээгинде мелт калышкалып, жең болуп жерде агат сай, чалуй көздөй кызарып, чарчаган чычырканактар, жашыл төр жалбыз аңкыган, билбейт көзгө жай жылат, жылкылар келет кайкыдан, туяктар көктө шаңгырап, жалгыз там бешик ыргалган, эр токум жалгыз сарай тур, ашкана керме кир жайган, аш үстөл, жайыт, даранча.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен. Ушуну менен Азаттыктын 24 октябрдагы таңк уктуруларын жыйынтыктайбыз. Саламатта болуңуздар.